Në Larisa Reserve në St. Albans të qytetit të Melbourneit organizohet një eveniment i veçantë sportiv. Kupa e Shqipërisë është një traditë disa vjeçare, në të marrin pjesë skuadra shqiptare të futbollit, të cilat vijnë nga e gjithë Australia. Organizatorë janë kryesia e klubit futbolistik Shqiponia me një traditë të gjatë në sportin shqiptar në Australi. E pas një hiatusi 2 vjeçar për shkak të COVID-19, klubet shqiptare kanë zbritur tani në fushën e Larisa Reserve për të ndeshur e për të shpallur skuadrën kampione të këtij viti. Ne biseduam me Nizami Rexhepi, mik i radios SBS, i cili ishte i pranishëm në këtë eveniment. Përshëndetje Nizami, mirë se vjen në programin e gjuhës shqipe në SBS.
Përshëndetje Melinda.
Atëherë i ke munguar mikrofonit të radios SBS, të them të drejtën, kjo për shkak sepse edhe COVID-19 në një farë mënyrë i ndërpreu në mënyrë të menjëhershme të gjitha aktivitetet sportive. Por me sa kemi mësuar, po organizohet për momentin një aktivitet sportiv shumë interesant, Kupa e Shqipërisë apo Albanian Cup.
Është vërtet mungojti futbolli, sidomos shqiptarët ishin jashtë fushave, nuk takoheshin dot, por mbas 2 viteve pauzë kthehet përsëri Kupa e Shqipërisë këtu në Larisa Reserve, një kupë që filloi para 11 viteve dhe në fillim i kishte vetëm skuadrat nga shteti Victoria, ndërsa sot, pra edhe para 2 viteve, në këtë skuadër, në këtë kupë morën pjesëve skuadra jo vetëm nga Victoria, por edhe nga Wells City Jugor, nga Sydney, pra nga Brisbane dhe Adelaide. Pra shtu që edhe si vjetë, disa nga këto skuadra nga Adelaide, se cilët erdhen me 2 skuadra dhe një nga Brisbane, marrin pjesë në Kupën e Shqipërisë ku gjithse janë 11 skuadra.
Do me thënë kemi një skuadrë nga Brisbane, 2 nga Adelaide dhe pastaj pjesa tjetër është nga Victoria. Cilat janë skuadrat e Victorias?
Po, kemi Shqipëria, Vllaznia, kemi Osreci dhe Kshava, Prespa, këta skuadrat që përbëjnë nga shteti Victoria, por në bisedimet që pata me këshillin organizativ këtu dhe me disa bashkëdhetarë që të udhëtuan nga Brisbane, një prej tyre ka jetuar edhe në Auckland të Zelandës së Re, premtojnë se vitin e ardhshëm kanë dëshirë që edhe ata të vinë nga Aucklandat marrin pjesë këtu në këtë kupë. Ndërsa këshilli organizativ ka biseduar edhe me Keynes, me Babinda, Mariba, shqiptarët e vjetër aty të cilët po ashtu dëshirojnë që vitin e ardhshëm të marrin pjesë në këtë kupë, dhe nuk përjashtohet mundësia me komunitetin shqiptar në WI ku edhe ata dëshirojnë që të marrin pjesë. Me vërtet do të jetë shumë mirë që një ditë gjithë Australia të jetë përfshirë këtu në Larisa Reserve dhe ta bëjmë një Shqipëri etnike ashtu të pastër dhe të madhe siç është.
Kur ka filluar kupa këtë vit, Nizami, në cilën ditë filloi?
Filloi të ditën e njëjtë me disa loja, me 3 loja në duke filluar për orës 6, ishte një, të themi, një mot i vështirë me shi, por ishte pak ngrohtë të premtë të enten, kishte mjaft bashkëdhetarë të cilët edhe shiu nuk ju pengojti, por për fat të keq mysafirët tonë nga Brisbane ishin pak të dëshpëruar nga moti dhe thanë nëse është kështu përsëri vitin tjetër nuk do të marrin pjesë.
Dhe kishte shumë spektatorë në ndeshje?
Me vërtet me Malinda të gjithë menduan se nuk do të ketë shumë spektatorë sepse edhe si thash moti nuk ishte ashtu i mirë, po mungesa 2 vite që nuk mundeshin të vinë dhe të takohen bashkëdhetarët aty tregojti se me vërtet ta ka munguar sporti, ka munguar bashkimi me njëri tjetrin dhe unë them të gjithë ishim të abitur nga numri i pjesëmarrësve të cilët i kishte mbi 400-500 bashkëdhetarë ditën e njëjtë. Po ashtu dhe mbram vazhdoi, ndërsa sot në Larisa Reserve deri në ora 4 do të luhen ndeshjet e rregullta, ndërsa më vonë do të luhen dhe gjysmë finale dhe nesër pritet në ora 5 të luhet dhe finalja e madhe.
Dhe kush pritet mendon ti, kush do të dalë në finale, si duket?
Si mas të gjitha njësave dhe lojën e parë që të regojti Prespa të cilët janë dhe kampion aktual, të gjithë me nduhëm se Prespa do t'jen ato të cilët do të fitojnë shumë letë kupën, mirë po në ndeshjen ku mbra mu takuen me skuadrën e Kshavës apo Arusha dhe Kshavës si që ka në imbrin, Prispa Humbi me rezultat 1-0 dhe Kishava u duk mjaft një skuadër e fort dhe unë besoj se Kishava do t'jetë në finale, po këtë do t'a ketë për kundështar, nuk e din sepse edhe një skuadër nga Anderlecht u prezentua fort mirë, dërsa Ostreci këtë vit ka një skuadër me disa djenë moshe të rinë, 15, 16, 17, që do të vjojnë, do tjetë skuadra e cila do tjetë favorit për situar këtë kupë.
Dhe ma përshkruaj pak atmosferën në klub, Nizami. Larisa Rezerv ka qënë gjithmonë vatër aktiviteteve të ndryshme në basë ndeshjes. Qëfar ndodhë në basë ndeshjes, sot për shëmbu?
Në basë ndeshjeve të cilat të përfunduan aty ga ora 8 në mbramje, Malinda, shqiptarët dhe bashkëtarët nuk unë dhanë dot aty deri gora po thuajse në mesnat, ndërsa sot dhe nesër mbrëmje do të ketë dhe muzikë, ashtu që pritet që bashkëtarët të qëndrojnë këtu në folën shqiptare ndoshta edhe më vonë. Me të një atmosferë gazmore kështu ta qyë.
Dhe cilët janë organizatorët e Kupës së Shqipërisë, Nizami?
Organizatorët e Kupës së Shqipërisë janë klubi futbolistik Shqiponia, të cilët e kanë filluar këtë siç thash përpara 11 viteve dhe do të vazhdojnë. Kjo bë në janar bëhet kupa e Qamil Recepit në Tendinon, dhe për të përfshirë të dyja skuadrat më të mëdha që ekzistojnë këtu shqiptare, ajo e Tendinongut dhe Shqiponia, klubi futbolistik Shqiponia vendosi që të ketë edhe ata një turbim këtu, dhe qëllimi ka qenë që ti mbledhin të gjithë së bashku bashkëtarët, dhe nuk është me rëndësi se kush do të fitoj këtë kupë. Ashtu ka qenë në fillim. Më tepër për të mbledhur, për të bashkuar bashkëtarët. Mirë po, viteve të fundit të shëndruar kjo kupë në diçka tjetër, më konkuruese, ku edhe skuadrat duan të fitojnë dhe të stolisen me kupën e Shqipërisë etnike, ta që kështu.
Sporti është sport, apo jo, gjithmonë mbetet konkurues.
Po, pa tjetër.
Atër Nizami, unë të falenderoj jashtëzakonisht për kohën dhe shpresoj që t'ja kalosh sa më bukur në kupën e Shqipërisë. Kushdo që ta fitojë, me siguri do të jetë një fitore e merituar.
Le të jetë, unë kam thënë çdo herë, le të fitojnë shqiptarët, po marr parasysh se kush do ta ngrejë trofejin nesër, le të fitojnë shqiptarët në fund.
Shumë e drejtë. Faleminderit Nizami, gjithë të mirat.
Ju presim në Larisa Rezerv, Malinda.